večer Michal Kinch. Já bych si chtěl řečníků zeptat, proč všichni říkali, že kapitalismus stojí na vlastnických právech, nebo vůbec na právech obecně, jak tyto práva obvozují a jestli přitom používají indukci. Děkuji. Technický dotaz, ale myslím, že na místě. Kdo chce odpovídat první?
Ještě jedna poznámka k panu inženýru Kinkorovi. To jsou duši, to bylo jenom na ilustraci, že v jednom religiózním, vím, že pro něho cokoliv chce religiózní je jako rudým šátkem. To se pouze naznačit, že určitě religiózní pohled na člověka umožňuje, nenutně garantuje, ale umožňuje otevření prostoru pro svobodu. Důstojnost, inherentní důstojnost člověka lze odhodit čistě racionálně, filozoficky. A to poukazuje na to, že člověk je volný a racionální bytostí, že poznává pravdu a má možnost volit. Ale nyní k těm otázkám. Váš dotaz je naprosto zásadní, naprosto klíčový. Shodou okolností znám názory svých spolupanelistů a my všichni zastáváme, pokud se nepletu, objektivní pojetí práv a tudíž morálky filozofie. Naše pozice je naprosto menšinová v západním světě, což je důvod, proč západní svět je v takovém marasmu. Ale nyní, podívejte, pokud vám někdo říká, že se nesmí jíst hovězí maso, což říkají hinduisté, a někdo vám říká, že se nesmí jíst vepřové maso, což říkají muslimové a židé, teď každý má názor na morálku a svůj a tak a pošlucovat druhou, to zní jako velice přesvědčivé vaše pozice, nebo ten relativismus, nevíme, co je pravda, každý má svoji pravdu a si svůj život žije podle své pravdy. To zní velice liberálně. A ten zásadní problém je, když ten samý relativismus stáhnete nikoliv jenom na jednotlivce, ale i na státníka. Ne na to, co vy můžete dělat se sebou, ale co smíte dělat s někým jiným. A teď si představte, jsou dvě možné pozice. Buď platí jako objektivní morální právo, závazné pro všechny, že nikdo nesmí nikdy za žádných okolností záměrně zabít nevinného. A nebo to neplatí. Tak pokud to neplatí, tak už nemáte žádnou garanci pro jakýkoliv svobodný řád, pro jakoukoliv svobodnou společnost, pro jakoukoliv důstojnost osob. To znamená, pokud my mluvíme o objektivní morálky, neříkáme to všechno, kdo té objektivní morálky platí. Některé věci, prostě, já například jsem přesvědčen, že je dobré se v některých věcech uskromnit, dobrovolně, ale je víceméně jedno, v čem se uskromníš. Ale to už je něco jiného, to už je poukaz na větší dobro, na dobro sebezapření v některých věcech. Ale to, o co se jedná objektivní morálce, je to, jestli existují objektivní normy toho, co vy můžete sám své volně dělat s jinou bytostí. A tady jsou ty možnosti, buď neexistují takové normy, a to je pak to všechno, co chce od vás Stalin nebo Hitler slyšet. On řekne, jo, vaše názory jsou takové, že v 19. století Židé měli nějaká práva, no tak to bylo takové dobově a místně a individuálně podmíněné. My jsme trošku pokročili, teď víme, že morálka je relativní a je z toho okolností, mám takovou představu, člověk si to v Británii s těmi Židy dělá, jak chce, prostě já se zařídím do sebe. To je ten problém. Toto je problém objektivní morálky, problém práva. Když to odepíšete, tak nejenom končí svobodná společnost, končí jakákoliv rozprava o ideálech. A jiné, co zbyde, je hrubá síla. Prostě jsou-li morálky jednotlivců nesouměřitelné filozoficky, nemá smysl diskutovat, musíme začít přijímat. A to zredukují počty těch stoupenců alternativní morálky. Druhá otázka. Právo a morálka. Myslím, že jsem na to právě odpověděl. Právo má být skutečně právem, objektivně závazným, musí být podpořeno morálně. Neznamená to, že všechno to, co je morální pro člověka, musí být nutně právem vynucováno. Uvedl jsem ten příklad, jako pokud náhodou je něco cnostné, a cnostné je například koupit si knížku nějakého liberálního teoretika a číst si a vzdělávat se, tak ta cnost bude zabita, když vás stát přinutí za vaše peníze si ji koupit a vás zavře do místnosti a bude vás zkoušet z toho, jak jste ji četl. To znamená, to, co je samo o sobě dobré, pokud vás to stát tomu přinutí, tak vám zkazí cnost. To znamená, všechno, co stát vynucuje, musí být morální. Musí být morální. Ale ne všechno, co je morální, musí stát nutně vynucovat. Hierarchie práv. No, určité hierarchie, myslím, lze stanovovat. A myslím si, že tou hierarchii je v normální společnosti, která není ohrožena, která chce aproximovat přirozené právo, asi ta preference je život, svoboda, majetek v tomto pořadí. To znamená, pan kolega Šíma nebude souhlasit, my s panem Lukem Vinkorem souhlasíme, že stát má být, to znamená, má právo zdanit, to znamená určitým způsobem omezit vaše právo na majetek za účelem zachování životu a svobod jednotlivců proti vnitřním zločincům nebo vnitřním občanům. Pokud je ale ohrožena celá společnost, která je vystavěna na těch správných, nebo má tendenci, je vystavěna na těch správných hodnotách, svobody, lidských práv, práva na život, svobodu majetek. Myslím si, že právo na život není největší, ani právo na vlastnictví. V takové situaci prostě není přijatelné otevřeně kapitulovat před triumfem totálního popření toho, co váš rozum nahlédl jako správné. Jinými slovy, pokud Británie bojuje proti Hitlerovi, pokud Amerika bojuje proti Stalinovi, kapitulace je nepřijatelná. Jinými slovy, právo na život vlastních spoluobčanů má menší hodnotu než pokus ochránit svobodný charakter celé společnosti, protože svoboda je pravdou o společenském žití člověka, tak lidé mají žít. Právo na lidství je naprosto zásadní, ale až opatrně. Práva na indukce, nevím, nemám to vyřešené pro sebe, já si myslím, že přirozené právo lze odvodit od principu sporu. Nejdřív se musí prokázat princip sporu, že je platný, že když platí A, nemůže zároveň platit norma, a pak lze stanovovat alternativy. Například právo na život. Zkusme na chvíli myslet opak, to znamená, kdokoliv má právo kohokoliv zabít na potkání. Takhle společnost nemůže existovat. Takováto hypotéza je neslučitelná se společenskou existencí lidí. Z toho nutně platí negace, to znamená, nikdo nemá právo na potkání své volně kohokoliv zabít, tím existuje právo na život jakéhokoliv nevinného člověka. Ještě k té inherentní hodnotě, možná to bylo nedorozumění, pan inženýr Tinkor říkal, že pedofil nebo občan Mužnikyho nemá inherentní důstojnost. No, inherentní důstojnost má, ale svými volnými rozhodnutími ji pošlapal, pošpinil a proto po zásluze má být potrestán včetně trestu smrti, pokud se dopustil kapitálního zločinu. Ale není pravdou, že důstojnost získáváme pouze morálními volbami. To bychom pak mohli beztrestně zabít desetiměsíční novorozence. Oni prostě moc těch morálních voleb nemohou žít, protože zatím volní racionální kapacity, které jsou inherentně lidské, nemají rozvinuty. To ale neznamená, že jim můžeme uříznout chrky. To ne.
Tak.
Takže první dotaz, morální normy versus, co já bych nazval, morální subjektivismus. Nikdo nemá právo někomu přesvědčovat, asi právo má, ale vnucovat svoji morálku, a jedna není lepší než druhá. Víceméně přesně říkáte to, co jsem tam citoval v tom příspěvku slavného ekonoma Mízeze. On má ten názor, jakoby, má to tisíce milionů možná dalších lidí. Jako. Skutečně žádná morálka podle něj není lepší než ta jiná, protože jakmile hovoříme o nějakém konečné hodnotě, které všechny ty menší hodnoty nebo konečném cíli, k němuž ty všechny menší cíle jsou nástrojem, tak nakonec se dostaneme někam mimo oblast racionality. Proto pro něj je prostě celá říše morálky věcí iracionality, která zásadně prostě odmítá. Objektivismus to zásadně opírá. Objektivismus hájí objektivní morálku sobectví, a to proto, protože váže morálku na fakt reality. Morálka je vázána, musí být vázána na fakt reality, že realita existuje. No? A jednou z součástí té rady je člověk. Ten má, vlastně faktem je, že on má jistou přirozenost, přirozené potřeby a jeho volný schopnost jisté věci vyžaduje prostě z toho faktu, který nemůžeme rozhodovat. Ten je prostě a my ho poznáváme rozumem, nejdříve smyslovým vnímáním a pak rozumem. A z toho faktu prostě vyplývá potřeba nějak se chovat. Proč? No protože je slyšené. To je ta první jakoby fáze, která je před celou oblastí morálky. To je to, co bych čekal od vnímavějších lidí, že se zeptají, já už na to odpověděl v tom referátu. Jak, pane Kinkore, dokážete, že je správné, aby jsme si zvolili žít? Nijak prostě. Toto první rozhodnutí je mimo oblastí morálky. Na tomto rozhodnutí já prostě vnímám, že existuje, přijímám tento fakt
A z toho faktu, že existuje a jsem bytost s jistou přirozeností, která aby existovala, tak musí něco dělat. A má volný schopnost, potřebuje nějakým způsobem se rozhodovat, z toho vyplývá teprve celá oblast morálky. No. Takže a to nehovořím o tom, že skutečně v té otázce, proč by člověk se měl rozhodnout žít, je rozpor, že to by měl už je v tom by měl už je obsazeno, že už se rozhodl, on se rozhodl, jinak žádné by měl není. Jakmile se rozhodnete nežít, mlčte, sebevražda, konec. Cokoliv uděláte jiného, jste v rozporu. Proč? Proč tady o něčem mluvíte, když se nerozhodíte? No, takže zásadní odmítnutí z mé strany teze, že by morální normy byly věcí subjektivních přesvědčení, pocitů a tak dále. Prostě morálka je jedna a tu morálku diktuje. Diktuje přirozenost lidské bytosti, kterou tu přirozenost jsme poznali svým rozumem. No, já furt dávám do vazby kromě práva a morálky ten rozum, protože druhou otázku, kterou čekáme, jak to víte, pane Kinko? No vím, protože to mám, že mám rozum, jsem to poznal, jo? Jsem to odvodil, pozoroval jsem a vím to prostě, jo? Že člověk tyto potřeby a tuto volní schopnost má a podobně. Tak, takže to je, můžeme se o tom bavit dál, to je první otázka. Druhá otázka je, egoismus, budu parafrázovat, možná jsem to trošku špatně to trošku řeknu, ale egoismus se neslučuje s charitou podle vašeho názoru, nebo není vám jasná vazba egoismu a charity, nebo jak vůbec může egoista poskytovat nějakou charitu a říkáte, že vlastně charita je vaše subjekt, nebo může být někoho subjektivní potřebou a tím vlastně ten člověk, který poskytuje charitu a vlastně se obětuje, tak vlastně je zároveň egoistou, protože jemu ta charita dělá dobrý pocit a on vlastně se chová podle toho, co mu přináší prospěch, dobrý pocit, tak je vlastně egoistou. Takže za prvé, egoismus se nevylučuje s charitou, egoismus a objektivismus říká, že charita je nepodstatná záležitost prostě. A to proto, protože aspoň tak to chápu. A charita je prostě nějakou pomocí v nouzových případech. Charita prostě není systematické prostě nebo vůbec. Nejenom systematické, obětování hodnot, na kterých mi záleží a výměnou těchto hodnot za nějaké menší hodnoty. To je obětování. Charita je prostě něčím okrajovým, něčím prostě, co není běžné. No? A Nerdová říká prostě v okřídleném výroku, život člověka není životem na záchranném člunu. Prostě to je to, co vlastně jakoby vyplývá z neustálých apelů na charitu. Co by se stalo, kdyby se nás převálcoval ten egoismus a kdyby jsme si už pak nikdy nepomáhali a když musíme si pomáhat. Ale prostě život, podstatná část, drtivá část života není o pomáhání si. Jako. Prostě podstatná část života je o produkci. Produkci je potom na jejich spotřebování a směně. A okrajové případy, vůbec nejde o to, jestli je 5%, nebo 10, nebo 3, nebo 2, to jsou ty prostě věci, kde nejde o směnu, kde jde o charitu. A ten egoista ty hodnoty neobětuje, on prostě velkoryse se k tomu člověku, ať je to příbuzný nebo úplně neznámý člověk, velkoryse se k němu chová a prostě jisté hodnoty, které má a nezáleží mu tolik na nich, aby si je musel uchovat, tak je prostě charitou předá teda tomu příjemci. Ale rozhodně tím nestoupne jeho morální kredit. Vůbec ne prostě. To je okrajová věc právě, protože život člověka není životem na záchranném člunu. Takže to je jedna věc. Klíčová, naprosto klíčová věc je, přiznám se, že já jsem taky před lety prostě podlech této jakoby konstrukci, že vlastně egoista je každej, i vlastně altruista, i altruista egoistou, protože egoista je ten, který vlastně, nebo když mám dobrý pocit a dělám cokoliv, z čeho mám dobrý pocit, tak jsem vlastně egoistou. To znamená, jsem altruista, prostě vyznávám sebeobětování, chtěl bych to hodnotit, ale budu morální prostě a ty hodnoty obětuji, ale vlastně jsem pak egoista, protože já z toho obětování mám dobrý pocit. Ne. Egoismus není věcí pocitů. Pocity prostě nejsou nástroje poznání, pocity nejsou standardem morálky. Pocity můžou být a musí být samozřejmě účelem morálky, štěstí, pocit štěstí a tak dále, účelem morálky. Ale standardem, kritériem morálky, co je správné a co není, nemůže být pocit, protože pocit
je něco, co je reakcí, je automatickou vyvolanou reakcí na to, že jsem uspokojil nějakou svou hodnotu. A pokud ta hodnota, kterou jsem uspokojil, je iracionální, tak já mám stejně dobrý pocit, protože ten pocit se automaticky u lidské bytosti vyvolává tím, že ta hodnota byla uspokojena. Takže altruista má, to je fakt, to tak je prostě, chce nebo nechce, altruista má dobrý pocit z toho, že se sebeobětuje, protože to sebeobětování považuje za hodnotu. Ale egoismus říká, nejde o pocity, že o to zdali opravdu sebeobětování je dobré. A sebeobětování není dobré, no, protože jako princip je v rozporu s životem. Kdybychom se obětovali jako princip, tak prostě každou chvilku musíme zemřít, prostě, protože cokoliv děláme, jenom to, že dýcháme, cokoliv prostě děláme, implicitně prospívá našemu životu. Znamená, altruisté samozřejmě musí 99% svého života jako se proměřovat své altruistické morálce, aby vůbec přežili. Jako. A je otázka, proč mají být 1% altruistou? Proč? Jako, proč mají 1% si kapat do toho poháru štěstí, egoismu, prospěchu, dobra? Proč si tam mají kapat tu jednu kapičku, jednu, která se nezabije, ale trošku to přivotráví? Jako, proč? Když těch 100% to bylo lepších, jako, protože egoismus je dobro. Žít pro sebe je dobro. Žít pro sebe neznamená izolovat se od ostatních, nemít přátelé, nemít lásku a tak dále. Vůbec ne, láska není věc altruismu. Láska je věc největšího, to jsem neměl pravdu s tím bojem. Láska je sobečtější, ještě víc než žít do boje za hájení svobody země. Láska je sobečtější věc, láska je vnitrná, prostě intenzivní záležitost a je to věc, která samozřejmě z níž máme my sami obrovský prospěch. Ale to je úplně jiná diskuze. Takže to byl druhý, tohle byl třetí. Vztah práva a morálky. Znovu bych čet celý svůj referát, prostě to bylo jenom o vztahu práv a morálky. Samozřejmě morálka je záležitost fundamentálnější než práva, bez morálky nestojí na ničem a práva stojí a padají z morálku egoismu. Pokud odmítám morálku egoismu, tím pádem nemám práva na čem stavět, není důvod na nějaká práva. Hierarchie práv samozřejmě je první právo na život, nemá smysl o těchto právech na majetek a svobodu, když bych potřeboval právo na život. Právo na život automaticky získává tím, že ten se rozhodl žít. Tím, že ten se rozhodl žít a akceptuji a sleduji morálku egoismu, okamžitě z toho vyplývá, to je korolár, okamžitě z toho vyplývá mé právo na život. Když jsem se rozhodl nežít, nebo žádný právek nemluvím o žádné morálce, se vedra až do konec. No. Ale říkám, takových lidí člověk moc nepotkáš. Michal Hinčík, jako odvozujeme práva, zase znovu bych to opakoval, práva je potřeba odvozovat samozřejmě jako jakýkoliv princip, ať filozofický, vědecký, induktivně, to znamená začínáme pozorování reality, nemůžeme začínat nějakými tezemi, antitezemi a principem sporu, ne, musíme začínat pozorováním reality, smyslovým vnímáním, jakkoliv ho, řada filozofů odmítá a i ti, kteří si říkají obhájci kapitalismu nebo práv, tak odmítají smyslové vnímání jako platnou formu poznání. Takže samozřejmě práva jako jakýkoliv jiný princip musí vycházet induktivní metodou ze smyslově vnímané reality a pomocí pojmové stavby. Objektivismus filozofie a Jendele od Leonarda Píkova, tam to je krásně vyloženo v jedné knížce, jak se odvozují filozofické principy ze smyslově vnímané reality. Malinká věc, co jsem ti všiml na Juhu, že Kinkor přijímá, více mě se to jako pokud, že Kinkor více mě přijímá stát jako já minimální a že přijímá právo zdanit. Ne, já ne, jo, já právo zdanit odmítám. Zdanění z principu je krádež, zlo, porušení práva na majetek, takže já zásadně zdanění odmítám, zase můžeme se na jiném semináři. Končit.
10 minut musíme vyklidit místo, takže dáme ještě prostor do pléna a nějaký dotaz.
Dobře.
Nebo jestli chceš reagovat? Chceš nějaké
otázky?
Budeš mluvit sám nebo mikrofon?
Já
jsem vám Tomáš
Krištofovi a já bych se pana Krištofovi chtěl spýtat,
jakoby rozumom vysvetlil existenciu spontánneho poriadku, spontánneho řádu, pretože podľa mňa má jednoznačne transcendentálny presah, pretože je to niečo, je to product of human action, but not of human design. Je to niečo, čo je mimo ľudskú moc, mimo ľudskú. Takže čo je vlastne potom zdrojom tohto spontánneho poriadku? Vlastne ja si teda myslím, že nie len rozum, aj keď rozum je obrovskou hodnotou, ja si myslím, že existuje tu aj, že niektoré veci sa dozvedáme aj skrze vieru. Isaac Hayek hovorí, že vlastne demokracia stojí na niektorých predpokladoch, ktoré sama nezakladá. A že tieto predpoklady okrem iného sú v západnej civilizácii dávané skrze židovskú kresťanskú tradíciu.
Ešte nejaký ďalší otáz?
Možná pán Kutrovi, chcem rád, že si to správne pochopil, tak právo našho dávať na to ostatné, pretože človek si bere zvyšiť, tak sa má takú sebe vražku vybral si. Tak ste tým, jak ste nám všetko říkal, takového, že bytosť, ktorá dokáže mysleť, dokáže rozpoznať realitu, nemá právo na život, pretože ona sa ani nezvolila. To je konzistentné.
Ešte jednou.
Bytosť, ktorá nevníma realitu, ktorá dokáže mysleť, ktorá není racionální, není vlastne človek, není to bytosť, nemá právo na život, pretože sa to nezvolilo. Tak ste na to upadil, že neexistuje nič takové, ako dokonalý človek, ktorý sa snažil vyvrátiť. Ja bych řekl, že prevažná väčšina z nás, aby sme tu už byla hodne opilí. A hodne opilí, keď opilí. Tak nejsme dokonalí. A v tom momente nepřemýšlí. Opravdu nevím o světě někdy. V tom momentě si tak nezvolím život. Ale doufám, že nevím, že vaši stoupenci a naše produkty nepřijde ke mně právě v tom momentu, kdy jste mohli a zabije mě. Protože na druhý den fakt budu střízlivý a zase si vyberu život. A tedy ten člověk nedokonal. Takže takto teorie mi přijde, že asi tak moc nesedí. Jestli teda se mýlím.
Já ještě než předám slovo, tak bych chodil na jednu věc, a to nebude ostatním řečníkům vadit, ale tady pro Bůsou výšky a je tam i román Zdroj, ten vlastně dramatizuje tu morálku, o které tady hovoří Jirka Pinkor, konkrétní podobě, tu knížka, je tam člověk, který podle mě jedná, to snaží z toho pochopit, o co jde z knížky, než takhle z abstraktních filozofické diskuzí. Že teď bych předal slovo, že by se nějaké bylo to asi na Jirku Pinkora, takže já to jenom.
No, takže už máme jenom malinko minut. Rychle, právě protože máme času. Spontánní řád, Hayek, rychle bych odkázal na svou knížku, tam daleko víc to rozebírám, Hayekova cesta do otroctví. Nesouhlasím s Hayekem, on spontánně, jakkoliv jsem ho kdysi bral jako svoji velkou inspiraci, spontánní řád vypadá jakoby řád svobody, řád dobrovolného jednání, ne, to je zásadní léčka, kterou Hayek a ostatní tímto termínem dávají normálním lidem. Spontánní řád není o tomto. Spontánní řád je něco, co právě je mimo náš rozum, co díky tomu, že náš rozum je neschopen poznávat realitu, jak tvrdí Hayek s Kantem a Humem, tak vlastně my jsme odkázáni na ten spontánní řád. To znamená, to jsou nějaké slepé, mystické síly, tradice, lidi to tak dělali, nevěděli proč, tak to asi tak bude správně. Jo? A nějak jakoby spontánně, pokud možno co nejméně stát, nebo žádný stát, ale hlavně to je všechno jiného než rozum. Hayek je zásadní nepřítelem rozumu. Jo? Takže spontánní řád není to, co si možná někdo myslí, že to je hodně osvobozené. Spontánní řád je náhražka, vlastně to, co potřebujeme, protože svým rozumem nejsme schopni poznávat, tak potřebujeme jakoby nějaké ty ostatní faktory, jako slepé síly, tradic a podobně a nějaké víry a podobně, která vytváří jakýsi rozumem nevysvětlitelný spontánní řád. Celý ten koncept je zásadně mylný. víc o tom v mé knize. Samozřejmě zásadně odmítám, že poznáváme vírou. Víra je opakem rozumu, prostě víra je nikoli soustředěním se na smyslové vnímání a registrování faktů reality. Víra je prostě utečení, jak to mám říct, odvrácení se od tohoto světa, od tohoto života, od všeho, co o něm víme, svým pozorováním do říše prostě neexistence, protože víra nás obrací někam, kde vlastně nedosáhne to, co vidíme, to, co jsme schopni rozumem vysvětlit, to znamená, to je víra, to je říše neexistence, a říše neexistence neexistuje, takže vírou nemůžeme poznávat to, co existuje. To vírou poznáváme nic. Není to řečený nějak systematicky a tak dále, ale víra je prostě opakem rozumu, takže zásadně odmítám, nemá nic společného víra s realitou a jenom realita existuje, nic jiného než realita neexistuje. To byla ta druhá otázka. Cože? Jo, tak.
Poslední slovo, aspoň z mé strany, abych vás rád pozval na diskusi do Liberálního institutu 10. března, kdy je 60 let od vydání Hayekovy knížky Cesta do otroctví, aby si podiskutovat o tom, jaký ta kniha měla vliv a jak můžeme s tím postupem času hodnotit. 10. března Liberální institut 6.